Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Крочим по днях кастричника. 2 кастричника 610 годів тому була заключена Городзельська унія Великого князства Литовського з Польщею, яка надала білорусько-литовійській шляхті політичні права. У гэты ж самы день у 1511 годзе Великий князь Жигімон Старий надав речиці частковое магдебурское право. А у 1920 годзе у вёсцы Залоскі Наваградчына нарадзіўся Андрэй Вайтовіч, беларускі дзеяч вызвольнага руху, сябра беларускай нацыянальнай партыі, за што быў зняволены ў ГУЛАГ. У гэты дзень 2 кастрычніка трэба ўспомніць светлай памяці Дмітра Сідаровіча, беларускага барда і дудара. Ён нарадзіўся ў Менску ў 1965 годзе. 2 кастрычніка 1990 году выйшаў першы нумар газеты Верхоўнага Савету Рэспублікі Беларусь пад назвай «Народная газета». 2 кастрычніка 2015 году у Мастаўлянах на Падляшшы адкрыты помнік Кастусю Каліноўскаму. Ініцыятар усталявання помніка Януш Талуць. 2 кастрычніка 2016 году у Кішынёве, сталіцы Малдовы, адкрыты беларускі культурны цэнтр. 3 кастрычніка 1914 году у вёсцы Лучнікі на Случчыне нарадзіўся Лявон Случанін, сапраўднае прозвішча Шпакоўскі, беларускі паэт, вязень ГУЛАГу. У гэты ж самы дзень у 1914 годзе у Берліне, у Нямецчыне, з'явіўся на свет Ян Новак-Язеранскі, які паходзіў з Гарадзеншчыны, польскі грамадска-палітычны дзеяч, публіцыст, які спрыяў беларускаму нацыянальнаму руху. У гэты ж самы дзень у 1922 годзе у вёсцы Кашалёва на Наваградчыне нарадзіўся Міхась Навумовіч, дзеяч беларускай эміграцыі ў Францыі, а ў 1950 годзе у вёсцы Жарабковіч і Ляхавіцкі раён з'явіўся на свет Генась Пранєвіч, беларускі навуковец-філолог, літаратуразнавец, адзін са стваральнікаў фонду імя Льва Сапегі. Ганаруся, што мне пашчасціла асабіста быць добра знаёмым з гэтым выдатным беларусам. 4 кастрычніка 1582 году у Рэчы Паспалітай увялі грыгарыянскі календар. Змянілася эпоха. А ў 1634 годзе Бялынічам дадзена права на самакіраванне і герб. 4 кастрычніка 1994 году у Пухавіцкім раёне заснаваны музей рамёстваў, промыслаў і даўных тэхналогій ДУДУ. У гэты ж самы дзень 4 кастрычніка 20 гадоў таму ў Менску адкрыты помнік паэту і філамату Адаму Міцкевічу. А ў 2016 годзе ў Бялынічах усталяваная памятная дошка з інфармацыяй пра даўняе наданне гораду магдэбургскага права і пачатку ў гэтым горадзе кніга друкавання. 5 кастрычніка 1884 году у мястэчку Новы Двор на Сакольшчыне нарадзіўся Францішак Грынкевіч, беларускі рэлігійны і культурніцкі дзеяч. А 5 кастрычніка 1892 году у вёсцы Сухмяні Гарадзенскі раён з'явіўся на свет Андрэй Якубецкі, беларускі вайсковец, удзельнік Слуцкага паўстання, дзеяч культуры і асветы, лёс якога пасля 1945 году так і застаўся невядомым. Ідзем далей. 6 кастрычніка 1517 году у Празе Францішак Скарына выдаў свае прытчы Саламона. А ў 1656 годзе войска ВКЛ на чале з Янушам Радзівілам на тэрыторыі Бялыніцкага раёну разбіла маскоўскае войска казакаў на чале з Константінам Паклонскім і Іванам Залатарэнкам. 6 кастрычніка 1762 году мястэчка Мядзіл атрымала самакіраванне паводле магдэбургскага права і дазвол на 4 кірмашы штогод. У 1876 годзе у вёсцы Асташына на Наваградчыне нарадзіўся Ян Булгак, знакаміты фотамастак, этнограф і краязнавец. У гэты ж самы дзень у 2007 годзе у мястэчку Бердаўка Калійскага раёна прайшлі ўрачыстасці на палацы Дамбавецкіх адкрыта мемарыяльная дошка ў гонар Александра Дамбавецкага, краязнаўца і дзяржаўна-грамадскага дзеяча. 7 кастрычніка 1765 году у Гузаве непадалёк Варшавы нарадзіўся Міхал Клеафас Агінскі, магнат, дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, кампазітар, удзельнік Прихильник повстання 1794 году. 7 кастрычніка 1788 году у вёсцы Гразівец, Чаўскі район, нарадзіўся Іван Насовіч, беларускі мовазнавец, лексікограф, фальклорист і этнограф. У гэты самы дзень, 85 гадоў таму, у вёсцы Вострава на Шчучынчыне нарадзіўся Валянцін Блакіт, сапраўднае прозвішча Болтач. Беларускі празаік, публіцыст і паэт. Значны час ён кіраваў рэдакцыяй легендарнага часопісу «Вожык». 7 кастрычніка 2000 году у Давыдгарадку адбыліся святкаванні 900-годдзя гораду. Адкрыты помнік заснаванніку гораду князю Давыду. 8 кастрычніка – апошні дзень агляду. У 1500 годзе вялікі князь Александр надаў Браславу няпоўнае магдэбургскае права. У 1660 годзе войскі Рэчыпаспалітай у бітве на рацэ Басі каля Чавусаў адбілі наступ расійскага войска і змусілі яго адступаць да Смаленску. У 2000 годзе 8 кастрычніка у буйных гарадах Беларусі прайшлі акцыі пратэсту «Байкот-2000», скіраваныя супраць квазівыбараў у парламент. А ў 2015 годзе ў гэты дзень беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч была абвешчана лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Такія адметныя падзеі выпалі на бягучы тыдзень. Бывайце здаровы, з вамі развітваюся. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільманович.